Raamattu sanoo meille täällä Matteuksen evankeliumin luvussa 25, jakeessa 31, että mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Jumala varmaan haluaisi, että hänen oma kansansa eläisi tästä tulevaisuuden historiasta käsin. Jos meillä olisi mahdollista mennä, niin kuin monet on leikkineet sillä ajatuksella, että siirrytään ajassa eteenpäin ja taaksepäin. Meillä olisi mahdollista siirtyä ajassa tarpeeksi kauas eteenpäin. Niin me nähtäisiin, kuinka Jeesus on jo istuutunut sille valtaistuimelle. Hän istuu siellä. Hänen kirkas hahmonsa on siellä, ja kun sinä katsot häntä niin, ja hänen käsiinsä, niin näet siellä jotain tuttua. Näet siellä muistiinpanot omasta elämästäsi. Näet ne valinnat, joita teit elämässäsi keväällä 2006. Näet ne rukousvastaukset, kun sinä rukoilit ja asiat muuttu maailmassa. Näet, mitä olisi tapahtunut, jos sä olisit rukoillut enemmän. Ja ennen kaikkea se, että silloin me näemme kaiken toisesta perspektiivistä kokonaan. Nimittäin täällä maailmassa me kipuillaan monen asian kanssa. Me ollaan pettyneitä monen asian omassa elämässä. On paljon sellaisia asioita, joista me sanotaan Jumalalle, että ota tämäkin pois. Ota tämä asia pois mun elämästäni, niin minun olisi paljon helpompi elää tätä elämää. Mutta tiedätkö, että tuona hetkenä sä näet yhden asian. Se asia, joka sulle on kipeä, joka tuottaa sun elämässä tällä hetkellä tuskaa. Ja se on vaikea olla sen kanssa. Niin se on juuri se kanava, jota pitkin Jumalan siunaus tulee toisten ihmisten elämään sinun kautta. Nimittäin Jumala näkee nämä asiat iankaikkisuudesta käsin. Ja me nähdään vain se, mikä me nähdään näillä silmillä, ja unohdetaan se, että eräänä päivänä Jeesus istuu kirkkautensa valtaistuimella. Ja hänen suuruutensa ja hänen pyhyytensä ja hänen hallintavaltansa on niin suvereeni. Se on kaiken kattava siinä hetkessä, jossa Raamattu sanoi, että jokainen polvi notkistuu isän edessä. Jokaisen lapualaisen polvi on isän edessä. Kaikki on kontillaan siellä. Kaikki polvistuu siellä. Ja sinä olet siellä ja näet sen kaiken. Jos sulla olisi siitä hetkestä mahdollisuus tulla takaisin aikaan, tähän iltapäivään, tulisit tuosta noiden ruokapöytien ohi ja tulisit tänne eteen, niin mä luulen, että jos sä olis saanut nähdä Kristuksen jo valtaistuimella, niin sulle ei olisi meille varmaan muuta kuin sellainen 3K:n ohjelma jokaisen ihmisen elämässä. 3K:n ohjelma kannattaa keskittää Kristukseen. Kannattaa keskittää Kristukseen. Ja se on sellainen ohjelma, jota elämällä sinun elämäsi ei mene hukkaan. Sillä meillä on vain muutama vuosi aikaa. Korkeintaan muutama vuosi, kymmenen, silloin me ollaan kaikki ikuisuudessa. Ja ajattele, mikä odottaa siellä ikuisuudessa. Siellä odottaa sellainen asia, jota itse kun kouluaikana joskus yläasteikäisenä oli sellainen vaikea jakso elämässä. Niin kuin joskus on vaikeaa. Menin sitten yhteen rukouskokoukseen lauantai-iltana ja kerroin näitä tuntoja, olin valtavan ahdistunut ja oli paha olla. Ja niin kuin sellaisessa tilanteessa, jossa elät, niin silloin kannattaa hakeutua toisten uskovien joukkoon ja rukoilla yhdessä. Ja menin sinne sitten rukoilemaan ja oltiin yhdessä sanan äärellä. Ja yksi ystävä sitten rukoilmin puolesta ja hänen kauttaan tuli sitten sellainen profetian sana. Profetian sana, että No ensinnäkin siinä oli siitä, että minä asetan sinun ympärillesi verimuurin. Ja sitten toinen asia, jonka mä tuun muistamaan halki elämäni. Aina siihen hetkeen, kun se tapahtuu. Hän nimittäin sanoi siinä, että silloin kun sinä katsot minua kasvoista kasvoihin, niin tiedät, että olen aina rakastanut sinua. Ja pidän nämä sanat mielessä. Eräänä päivänä, kun sinä olet perillä, tulee Jeesus. Ja hän katsoo sua kasvoissa, hän katsoo sua silmiin. Ja sillä hetkellä sä saat vastauksen sun kysymyksiin. Sillä hetkellä sä tajuat, että se on Jeesus, joka on rakastanut mua joka hetki. Hän on pitänyt joka hetki minusta huolen. Ja kun Jeesus on siellä valkoisella valtaistuimella, niin hänen edessään on kahdenlaista joukkoa ihmisiä. On ihmisiä oikealla puolella ja on ihmisiä vasemmalla puolella. Se ajatus, mikä mulle nousi, liittyen myös osittain toiseen Raamatun kohtaan, on Jumalan puuttuva sydämenlyönti. Ne ihmiset, jotka on siellä vasemmalla puolella, ne on Jumalan puuttuvia sydämenlyöntejä. Mä en tiedä, oletko koskaan ajatellut sitä, että joka vuorokauden aika, joka vuorokausi maailmassa tulee 74 000 ihmistä uskoa. 74 000. No mitä se tarkoittaa taivaassa? Raamattu sanoo, että taivaassa on ilo yhdestä, joka tekee parannuksen. No, mitä se tarkoittaa? Enkelikuoro aloittaa 74 000 kertaa joka vuorokausi juhlat taivaassa. Ajatelkaa, mikä musiikin pauhu täyttää taivaan joka hetki. Tänäänkin lähtee Lapualta enkelin kautta viesti Jumalan kirkkauden taivaaseen, ja taivaalliselle skriinille ilmestyy joku lapualaisen nimi, että se on tullut uskoon. Ja enkelikuoro aloittaa uuden musiikin ja uuden laulun. Ja tätä tapahtuu koko ajan. Ne ei ehdi istua välillä. Nyt on pakko. Se on varmaan niin iso porukka, että eikä se tietysti väsytäkään kauheasti. Mutta siellä on hyvä laulaa ja jatkuvasti iloitaan ihmisistä, jotka tulee uskoon, jotka tekee parannuksen. Ja nämä ihmiset on niitä Jumalan sydämen lyöntejä. Nimittäin, kun mä tässä mietin oikein tätä iltapäivää, niin tämä on, tiedättekö, vastoin kaikkia järjen päätelmiä tämä meidän juttu tänä iltapäivänä. Tämä on tosiaan vastoin kaikki. Tuolla on kaunis ilma ja siellä olisi kiva ulkoilla ja olisi kiva olla ystävien kanssa ja olisi kiva nukkua ja olisi kiva katsoa telkkarista jotain hyvää ohjelmaa tai kuunnella radio tai lukea sanomalehteä. Mutta täällä me ollaan, minkä takia? Koska me halutaan kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Se, että me ollaan täällä, niin tämäkin on sitä, että me rikotaan ja vastustetaan niitä järjen päätelmiä ja niitä linnoituksia. Ja Jumalan sydämen lyönti on se, jossa sinä olet mukana. Nimittäin kun Jumala on valtaistuimella, niin mä olen aivan vakuuttunut siitä, että koska hänen sydämensä sua kohtaan, jokaista maailman ihmistä kohtaan, on täynnä äärimmäistä rakkautta. Äärimmäistä rakkautta. Ja Jumala, Raamattu sanoo, että hän kateuteen asti halajaa sitä henkeä, jonka hän on laittanut meihin asumaan. Kateuteen asti. Hän rakastaa äärimmäisellä rakkaudella. Ja aina kun syntinen kääntyy, niin taivaallisen isän sydän sykähtää. Aivan varmasti. Joka kerta. Se on oikein hänen sydämensä semmoinen lempiasia, että joku kääntyy. Mutta sitten on tämä vasemmalla puolella oleva joukko. Ne on niitä Jumalan puuttuvia sydämen lyöntejä. Niitä, jotka eli armon aikaa. Eli armon aikaa ja se armon aika päättyi. Ja he ovat siellä valkoisen valtaistuimen vasemmalla puolella. Ja he ovat matkalla toisenlaiseen iankaikkisuuteen. Mutta tiedätkö, että me voimme vaikuttaa siihen, missä meidän lähellä olevat ihmiset viettää ikuisuutensa. Me voimme oikeasti vaikuttaa siihen. Tulemalla tänään Kristuksen luokse ja pyytämällä synnit anteeksi, antamalla hänen pyhänkensä täyttää. Me voidaan vaikuttaa siihen, missä ihminen viettää ikuisuutensa. Niin, että näitä Jumalan puuttuvia sydämen lyöntejä olisi entistä vähemmän. Entistä vähemmän ja paljon olisi niitä. Yksi asia, mikä taivaasta tulee myös mieleen, on se, että taivaassa myös tuulee. Nimittäin siellä, missä on Jumalan pyhän hengen läsnäolo, siellä myös tuulee. Ja Raamattu sanoo, että taivaallinen elämä on vanhurskautta, rauhaa, iloa pyhässä hengessä. Taivaassa tuulee. Ja muistatko sitä hetkeä, kun sait ensimmäisen kerran kohdata Jeesuksen? Muistatko sitä hetkeä? Silloin taivaasta tuuli. Sä muistat, kuinka ihmeellinen hetki se oli. Se oli taivaallisen tuulahduksen hetki. Ja sellaista hetkeä me tänäänkin tarvitaan. Sitä, että me voidaan sanoa, että Jeesus, tässä minä olen. Mä joskus vuosia sitten, kun on Pohjanmaalla käynyt, en ole täällä varmaan Lapualla, mutta sen verran kerran oman perheen elämästä, kun vaimon äiti sairastui syöpää joskus 80-luvulla ja oltiin sitten sellaisessa tilanteessa vähän, mistä edellinenkin puhuja kertoi, että hänet vietiin lääkäriin, syöpä oli levinnyt vatsan seudulle, useisiin sisäelimiin, sydämen seudulle ja sen vatsahavan ympärille. Ja hän meni tuonne Tampereelle sairaalaan ja lääkärit kahteen kertaan totesi ja katsoi vatsan, että ei voida tehdä mitään, ei voida leikata. Ja johtopäätös se, että lähetetään kotiin. Ja siinä sitten hänenkin ruumiinsa alkoi kuihtua ja mitään ei ollut tehtävissä, paitsi yksi asia. Hän sanoi sieltä, kun oikeastaan ei ollut mitään jäljellä, tippa oli siinä ja hänen ruumiinsa oli jo kuihtunut, niin hän sanoi sieltä sängyn pohjalta ratkaisevat sanat. Hän sanoi, että minä olen Jumalaan uskova ihminen ja Jumala saa menetellä mun kanssa niin kuin tahtoo. Ja tiedätkö, että sinne pyydettiin sitten noita uskovia ystäviä rukoilemaan sen sairaalaan ja hänet voideltiin öljyllä ja rukoiltiin hänen puolestaan. Jumala teki siinä ruumiissa jotakin. Kului muutama viikko, niin hänen vatsalaukkunsa, joka oli ruokaa hylkinyt kuukausia. Ei mennyt kuin muutama viikko, niin hän pystyi syömään täysin normaalia ruokaa. Ja 6 viikkoa siitä hetkestä, niin lääkäri sanoi, että sinä saat lähteä kotiin. Ja Jumala teki tällaisen asian hänen elämässään. Ja sitten kun hän siirtyi ajasta iankaikkisuuteen vuosia myöhemmin ja lääkäri, joka ei ollut mikään uskova ihminen edes, teki kuolinsyytutkimuksen. Mulla on semmoinen 4 sivun paperi siitä, koko hänen sairaskertomuksensa kotona. Niin tämä ei uskova lääkäri kirjoittaa viimeisen lauseen, kyseessä on mitä todennäköisimmin ihme parantuminen. Mä en tiedä montako tällaista dokumenttia on Suomessa, mutta meillä on kotona yksi. Ja se vain kertoo siitä, että Jumala vastaa tavallisten ihmisten rukouksia. Me ollaan tavallisia ihmisiä kaikki. Jumala vastaa meidän rukouksia. Hän haluaa auttaa meitä. Hän haluaa olla meitä, hän haluaa olla sinua lähellä. Kuulla sun rukouksia, hoitaa sinun asioitasi. Jumala haluaa olla sua kohtaan hyvä. Hän haluaa olla sulle niin kuin taivaallinen isä. Tiedättekö muuten, mitä siellä Kilvakkalassa sitten, kun tämä Fanni oli parantunut ja ei ollut enää Fanni oli palannut kotiin ja ei syövästä tietoakaan, niin tuliko siellä Kilvakkala Sikaalisissa, niin tuliko siellä herätys, mitä luulette? Eipä tainnut tulla. Ihmiset sanoivat, että no ei se mikään syöpä ollut. Ei se mikään syöpä ollut. Ei se koskaan ollutkaan mikään syöpä. Koska ihmisille on liian vaikea ymmärtää ja ajatella, että Jumala, joka on taivaassa, hänellä on kaikki valta. Ja hän tekee inhimillisesti mahdottomia asioita. Mutta kaikki lähti siitä, että mä oon Jumalaan uskova ihminen, ja Jumala saa menetellä mun kanssa niin kuin haluaa. Ja jos meillä on tällainen sydämen huokaus meidän sydämessä, ja me eletään niin kuin kai Pohjanmaalta, mä en tiedä mistä se alun perin on lähtenyt, mutta täältähän on ne armon aikakellot lähtenyt halki Suomenmaan, missä lukee tämä armon aikaa. Että me ymmärrettäisiin, että me eletään armon aikaa. Eräänä päivänä Kristus on kaikki kaikessa. Eräänä päivänä me ollaan valtakunnassa, jossa me saadaan elää Jumalan pyhän hengen jatkuvassa läsnäolossa, ylistää teurastettua karitsaa. Ja sen tähden tänäkään iltapäivähetkenä, niin ei meidän tarvi olla niin kuin innostua siitä, että riivaaja henget on meille alamaiset, tai että tai että sairaat tulee terveiksi. Ne on pikku asioita Jumalalle. Paljon suurempi asia on se, että meidän nimet on kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan. Sillä se on se kirja, joka avataan viimeisellä tuomiolla. Jos meidän nimi löytyy siitä, niin me ollaan perillä Jumalan taivaassa kerran. Ja pidetään tämä näky kirkkaana mielessä. Sitä kohti me ollaan menossa. Meillä on muutama päivä aikaa tehdä työtä. Muutama hetki aikaa tehdä työtä. Tuolla Israelissa kun oltiin, niin siellä oltiin myös itkumuurilla. Ja meidän opas sanoi sellaisen asian, jota jäin miettimään. En oikein, on sitä kyllä yrittänyt Raamatustakin tutkailla sen jälkeen, mutta meidän opas sanoi sellaisen ajatuksen, että itkumuuri on maailmassa ainoa paikka, jossa rukousvastaus on paikkaan sidottu. Nimittäin Raamattu lupaa, että Jumalan silmä tarkkaa aina niitä, jotka rukoilee siinä paikassa. Ja siellä itkumuurilla yksi meidän matkalainen sitten uudistui hengellisesti. Se oli hänen kohdallaan sellainen merkittävä hetki, jossa hän sai aloittaa alusta omassa elämässä. Ja kun hän oli siellä itkumuurilla, niin hänelle tuli sitten mieleen se, mitä Jumala oli hänelle aikaisemmin näyttänyt. Jumala oli nimittäin näyttänyt, että taivaassa on tällä hetkellä kiirettä. Siellä valmistetaan hääpukuja morsiamelle ja siellä on valtava kiire. Ja tällä hetkellä niin Jeesus valmistautuu palaan takaisin. Ja me saadaan odottaa sitä ihmeellistä hetkeä, että me nähdään hänet kasvoista kasvoa, hänet, jolla on kaikki valta. Ja sinut puetaan juhlavaatteeseen. Ja sä saat aina olla Herran kanssa. Ja jo tänään niin nämä kaikki aarteet on sun ulottuvilla. Kaikki mitä Raamattuun on kirjoitettu, suuret ja valtavat lupaukset. Niin, että me oltaisiin niitä, jotka saattavat myös muita ihmisiä Kristuksen tuntemiseen. Eikö se olisi, kuulkaa, hienoa, niin kuin meillä on aina, kun tuolla riparilla porukkaa tulee uskoon paljon, niin meillä on aina, mä aina sanon, että tavataan Benjaminin portilla. Tavataan Benjaminin portilla, niin kuin viimeisenä iltana. Ja mä ajattelin, että se on aikamoinen jatkoripari joskus, kun Benjaminin portille tulee kaikkien Ryttylän kesinä uskoon tulleet riparilaiset. Ja se voi olla sellainen tapahtuma ikuisuudessa, jossa me nähdään toisemme ja muistetaan, että hei, me ollaan täällä. Jossa mekin oltaisiin niitä, jotka saa muutaman mukaansa. Hei Jeesus, tässä on mun kaverit, mä kerroin heille sinusta. Ja he tulee sun kaula ja kiitos, että kerroit. Kiitos, että sä lähetit sen lähetin tuonne maitten ääriin ja se kertoi Jeesuksesta. Ja mä saan olla täällä. Valtavia hetkiä. Ja se on se meidän elämän päämäärä ja tulevaisuus. Ja sitä kohti me saadaan olla menemässä. Ja hoidetaan ystävät toisiamme. Josta Jumalan seurakunta saisikin olla sellainen syntisten ihmisten turvapaikka. Että sellaiset keskeneräisetkin ihmiset, jotka ei vaelluksessaan aina ole niin kauhean onnistuneita, niin nekin rohkenisi tulla meidän keskelle. Että me voitaisiin rakastaa ihmisiä hänen rakkaudellaan. Ja saada olla hänen seurassaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sinulla on kaikki valta ja Herra, eräänä päivänä sä oot tulevaisuudessa valtaistuimella. Ja Herra, kiitos siitä ihanasta etuoikeudesta, että me saamme olla tänään niitä ihmisiä, joiden nimet on kirjoitettu sinne teurastetun karitsan elämän kirjaan. Ja Herra, me rukoillaan sitä, että jos tänä iltapäivähetkenä joku meistä on epävarma sen suhteen, tai selkeästi tietää, että ei koskaan tullut uskoon eikä Jeesuksen luoksen. Niin Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, että tee pyhä henki työsi loppuun tässä ystävässä. Rakasta hänet itsellesi. Ja Herra, kiitos siitä, että tänäänkin on sellainen päivä, jolle me saadaan aloittaa alusta. Ja saadaan tuoda kaikki veriruskeatkin syntimme sinulle. Ja Herra, sinä lupaat antaa ne anteeksi. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan kohottaa katseemme kohti voittopalkintoa. Herra, me tiedetään, että sä haluat vielä pelastaa monia meidän ympäriltä. Ja Herra, anna meille se tietoisuus, että me voidaan vaikuttaa siihen, missä ihmiset viettää ikuisuutensa. Ja Herra, kiitos siitä, että tänäkin sunnuntaipäivänä niin taivaassa on jatkuva juhla ihmisistä, jotka tulee uskoon. Ja Herra, me rukoillaan, että se juhla saisi olla, siinä nimilistassa saisi olla myös lapualaisten, seinäjokilaisten ja Herra, kaikkien näiden lähikuntien ihmisten nimiä myöskin. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, me saadaan jättää toisemme ja tämä meidän yhteisö sinun eteesi. Anna Herra tämän olla sellainen armollinen yhteisö, jossa Herra keskeneräiskin pärjää följyssä mukana, Jeesus. Kiitos, että sä voit antaa meille keskinäistä rakkautta ja Herra, me saadaan sinun rakkauden rakastaa toisiamme. Ja Herra, kiitos siitä, että ennen kaikkea sinä haluat meitä hoitaa. Ja Herra, eräänä päivänä me saadaan katsoa sua kasvoista kasvoihin. Saadaan koskettaa sinua. Saadaan olla sinun seurassasi. Herra, sinä olet elävänä meidän edessä. Herra, kiitos siitä, että tämä päivä tulee. Herra, kiitos, että me saadaan jättää itsemme ja toinen toisemme sinun käsisi. Pidä meistä kiinni, Jeesus, loppuun asti. Aamen.